Salam, xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq FM verilişidir. Bugün mövzumuz blog müsabiqəsinin doğurduğu müzakirələrdir. Blog müsabiqəsinə jurnalist qatıla bilərmi? Jurnalisti blogger, bloggeri jurnalist saymaq olarmı? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Aparıcımız mənəm Rəhman, qonaqlarımız isə iki Emillərdir. Jurnalist Emil Salamoğlu, daha çox blogger kimi tanınan Emil Bağırov. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Studiyamızdakı qonaqlardan əlavə efirə qoşulanlar da olacaq. Onları da sizə təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, Azadlıq FM-in burulğan rubrikasında 26 yanvar aksiyasında baş verən insident də müzakirə olunacaq. Polisin təpik və şillə ilə vurduğu gənc də efirimizə qoşulacaq. Əziz dinləyici və izləyicilər, bütün bu müzakirələrə siz də qoşula bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazın, 436-7741 nömrəsinə zəng eləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az emailinə email yazın, yaxud da elə Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub birbaşa Facebook hesabınızdan ora şərhlər yazın. Yazın, oxuyaq və hamının xəbəri olsun.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Verilişin başlanğıcında qeyd etdiyim kimi bugün mövzumuz blog müsabiqəsinin doğurduğu müzakirələr deyil, müharibə və sülh araşdırmaları institutu WPR Azərbaycan bu yaxınlarda blog yaz, ən yaxşı blog yazısı müsabiqəsi keçirdi və müsabiqənin nəticələri açıqlananda məlum oldu ki, 2-ci, 3-cü və 4-cü yerləri tutanlar daha çox jurnalist kimi tanınırlar, nəinki blogger. Bununla bağlı bir neçə belə deyə etirazlar oldu. Ona görə biz də bugün Azadlıq Facebook məkanında verilişinin mövzusu ilə bunu qoyduq. Və qonaqlarımızı üst tutmaq istəyirəm. Əvvəlcə jurnalist Emil Salamoğlu. Emil, təbrik edirəm əvvəlcə, 4-cü yer tutmusan. Çox sağ ol. Necə qərar verdin müsabiqəyə qatılmağa və hansı yazıyla?
Qərar verdim demək olmaz, amma mən davamlı şəkildə, yəni həftədə bir dəfə də olsa blog yazıları yazıram. Və yəni qəzetçi ilə məşğul olduğuma görə o qədər də müntəzəm imkanım olmur ki, hər gün də blok yazmaq olmaz onsuz da, hər gün yaza bilmirəm, amma həftədə bir dəfə daha önəmli hadisələr olanda onlarla bağlı blok yazılarımı yazıram. Və belə bir məlumat Civform saytında aldım ki, blok müsabiqəsi elan olunub və gənc adamlar başlıqlı bir yazım var idi, onu təqdim elədim həmin müsabiqəyə. Və mənim yaxşı yadımdadır ki, həmin yazını hələ müsabiqəyə təqdim etməmişdən qabaq mən paylaşmışdım. Bir xeyli oxuyan vardı sosial şəbəkələrdə. Belə etibar salmanlı var, gənc fəalı oydu, Əlinov Vuzov özləri paylaşmışdılar. Hətta Əlinov Vuzov mənim şəhərdə üzə görüşdü, orada dedi ki, çox yaxşı yazıydı. Yəni, sırf məqsəd olmayıb ki, orada mən qalib elan olunub. Sadəcə olaraq yazımı təqdim elədim, bir sınaq mərhələsi idi. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə elə bir meyar yoxdur ki, kim bloggerdir, kim bloggerdir. Jurnalistsənsə blog müsabiqəsində iştirak edə bilməzsən kimi qadağa da yoxdur. Və heç kimdə alına yazılmıb ki, flankəs bloggerdir, flankəs bloggerdir. Ümumiyyətlə o meyar, o məntiq yoxdur ki, kim bloggerdir, kim bloggerdir. Yəni, blogda yazırsanız, artıq bloggersən. O baxımdan mən də yazımı təqdim elədim və açığını deyim ki, mən heç qalib gələcəyimi də gözləmirdim. Özdə həvəsləndirici mükafat verilib mənə, yəni 4-cü yer. Hətta orada mükafatlandırma mərasimində mən zamanə dedim ki, yekə-kisən bir qəzetdə işləmişik. Amma yəni ki, onu demək istəyirəm ki, ona qədər nə zamin bilirdi ki, müsabiqədə mən iştirak edirəm, nə də mən müsbər heyətinin kimliyini bilmirdim. Yəni, hər iki tərəf üçün gizli saxlanılmışdı. O baxımdan bilinmirdi ki, müəlliflər kimlərdir.
Ya, onsuz da anonimliyi ilə bağlı, yəni heç bir şübhə yoxdur. Sadəcə, dediyim ki, müzakirə ancaq ondan ibarətdir ki, yəni daha çox jurnalist kimi tanınırsan, artıq blog müsabiqəsində yer tutanda buna yəni bir sıra etirazlar oldu, amma təkcə sənə yox əlbəttə ki. Dediyim kimi, 2-ci, 3-cü və 4-cü yer tutanlar. Emil Bağırov, Animal Farm bloqudur da sənin bloqun. Sən neçə vaxtı bloq yazırsan və bu müsabiqəyə qatıldın? Mən ballara baxdım, 77 bal yığmışdın əslində. Elə pis bal deyildi, sadəcə daha yuxarılar var idi əlbəttə. Nə deyə bilərsən, nəticələr səni qan elədi mi? Hansı yazı təqdim eləmişdin?
Aha, mən 3 ildə, təxminən 3 ildə bloq yazıram. Blog yazım, mən də Facebookda görmüşdüm ki, IWPR Azərbaycan blog müsabiqəsi keçirir. Mən də bir yazımı təqdim elədim. Yazı Tərtər rayonunda Çiyələkən qadınlar haqqında idi və onlar orada bir ağır şəraitdə işləyirdilər və Mən onlara haqqında bir yazı yazmışdım, həm də fotolar çəkmişdim. Onlar həmin blog yazısını göndərdim. Burada mən burada nədən narazıyam blogun deməli burada ilk yer tutanların ikinci və üçüncü yer tutan IWP-lərin özünü yazarlardı. Yəni bu hardasa biraz şübhə altına salır müsabiqəni ki, IWP-lərin öz yazarları yer iki dənə həm də öz iki yazarı yer tutur. Yəni mən belə fikirləşirdim ki, normalda müsabiqə təşkil olunanda həmin kim təşkil edirsə, təşkilatçı ta ki bir təşkilatda orada işləyənlər həmin blog müsabiqəsində çox qadağa qoyulur ki, onlar orada iştirak eləməsin. Amma burada nəinki qadağa qoyulmaq, hətta iki nəfər onlardan blog müsabiqəsində yer tutmuşdu. Biraz da belə deyim, özləri müsabiqə təşkil edib, sonra özlərinə də belə mükafat verdilər. Yəni bu biraz onlar şübhə altına salır, yəni o müsabiqəni.
Sən ümumiyyətlə neçə vaxtdır yazırsan blog?
3 ildir. Təxminən 3 ildir.
Bax, elə hər kibizdən soruşardım. Kibiz də Emilsiz jurnalist blogger, belə ayırım. Bax, sən Emil Salamoğlu, sən daha çox jurnalist kimi özü hesab edirsən, yoxsa blogger? Yəni, ya da fərqi yoxdur bəlkə?
Yox, əlbəttə, peşə olaraq mən jurnalist. Blogger peşə deyil axı, blogger sərbəst bir fəaliyyətdir, yəni blog açırsan. Bununla pinəçi də məşğul ola bilər, mühəndis də məşğul ola bilər, həkim də, baytar da, jurnalist də, hər kəs blogunu açıb yaza bilər. İcra başçısı da, nazir də blog yazıb, açıb yaza bilər. Amma təbii ki, mən jurnalistəm, yəni jurnalist olaraq daha çox fəaliyyətdəyim, nəinki blogger olaraq. Sadəcə yazımı təqdim eləmişəm və yenə də deyirəm ki, blogum var və müntəzəm şəkildə yazıram blogda.
Emil, sən jurnalistika fakültəsinin tələbəsisən, Bakı Dövlət Universitetinin. Bax, sabah sən də hardasa bir şey düzələndə, məsələn, jurnalist kimi başlasan və s. Blogger, artıq 3 ildə blog yazsan, blog background'un var və eyni zamanda jurnalist olasın. Sən daha çox hansı kimi hallanmaq istəyərdin və ümumiyyətlə, səncə fərq qoyulmalıdır mı?
Burada biraz əslində, yəni, bir jurnalist blog yazmamalıdır deyə bir qayda yoxdur və mən onu, yəni, bir istənilən adam blog yaza bilər. Yəni, amma burada bir məsələ var, ta ki, həmin adam özünü, məsələn, Emil Salamoğlu özünü daha çox jurnalist kimi hesab edir, amma mən özümü daha çox blogs kimi, yəni, özümü blogs kimi təqdim edirəm daha çox. Burada da, yəni, həmin müsabiqədə blogçular üçün idi, amma jurnalistlər də belə qatılıb, düzdür, yəni, o, qatılmaya bilərlər, yəni onlara qadağa qoymaq olmaz ki, yəni qatılmayın da, yəni müsabiqəyə qatılmaq olmaz. Amma yəni yenə də bir jurnalistdir və konkret onun öz işi var və blogçu daha çox öz fikirlərini yazandı və sosial media aktivistlərdir. Yəni onlar təkcə blog var, Facebook var, Twitter var, Bambuzer var, canlı yayın verir. Amma jurnalistin də konkret öz işi var. Mənim özümü necə təqdim eləməyim, indiyə kimi hələ ki, yəni konkret jurnalist kimi düzdür, freelance formada işləmişəm, amma hələ ki özümü blogs kimi təqdim edirəm. Ola bilsin, işə girəndən sonra jurnalist kimi təqdim edirəm daha çox.
Blogger daha sərbəst olur deyəsən, ya da məsuliyyətin az olur blogger olanda?
Məsuliyyətin az olur, amma nisbətən çalışmalısan ki, yazılarının cəlb edici olsun, peşəkarlıq olsun, dil qabiliyyəti, yazı pozudakı o yanaşmalar, cümlələrin quruluşu. İstər-istəməz onu da oxuyan oxuculuğun olsun ki, jurnalist, blogger sərbəstdir. Sərbəstdir o demək deyil ki, elə orada bütün oxucular onun, jurnalistin yazısını oxumayacaqlar, bloggerin yazısını oxuyacaqlar. Yox, yəni o baxımdan mən fikrimcə blogger daha çox öz üzərində işləməlidir. Və burada bu məsələdə ümumiyyətlə bu yazıların seçimində, yəni bu müsabiqədən söz açılıb, müəlliflərin kimliyi gizli saxlanıldığı üçün orada müsiflər bilmir ki, yazını təqdim edən jurnalistdir, yoxsa bloggerdir. O məsələ var. İndi ola bilsin, onlar o seçimi eləyəndə, balları qiymətləndirməni verəndə də baxmıyor, da ki, Zamin Hacı baxmıyor ki, və yaxud Kənan Quluzadə baxmıyor ki, orada Emil Salamoğlu da mənim işi olar. Şimdi bunu keçirdim oraya, elə ki, bunu baxıb yazıya uyğun qiymət verir.
Müsabiqənin nəticəsi elan olanda mən baxdım, deməli həmin elanın altına belə bir şərh getmişdi ki, təbrik edirəm sizi, siz hələ də jurnalist və bloggeri ayıra bilmirsiniz, amma müsabiqə keçirdirsiniz. İndi xəttə həmin şərhin müəllifi Etibar Salmanlı xəttədir. Etibar, salam.
Salam, Elektro.
Etibar, nədən narazısan?
Mən verilişə, yəni, sonradan qatıldım, yəni, biraz əlimdə işləmə dinləyə bilmirdim. İndi bir bazı Emil'in də, Emil Salmoğlu'nun da, Emil Bağırov'un da fikirlərini dinlədim. Yəni, mən belə oldu ki, həmin ərəfədə sırf bu verilişin, daha da veriliş dadası deyəndə, bu müsabiqə kesiləndə mən Bakıda değildim ve həmin eşittim yazını mənə yollarlar ki belə blogun müsabiqəsi var. Ve okudum orada yazmışlar ki blogçular sen bir belə deyim müsabiqə keçirdirik. Ardından ise mən oraya öz yeni bir yazı əlavə elədim öz bloguma ve onu belə deyim müsabiqəyə katıldım müsabiqəyə. Ardından ise yenə də bu yaxınlarda yani 6-cı gün bu nəticələr açıqlandı ve həmin gün mən yenə də regionlardaydım ve Gəncə blogçularına blogging sirlərini belə deyə yani danışırdı. Onlar jurnalistinə blogunun fərqi falan. Sonra nəticələr açıqlananda isə mən nəticələri Bakıdan öyrəndim, mənə yazdılar ve mən fikir verdim ki Elfaz Muralıdan başqa 2-ci, 3-cü və 4-cü yerlər hamısı jurnalistdir. 2-ci yerdə Ülvi Telmansoy var, tanıyıram həmin dostumuzu, ANS-in yəni regional müxbiridir. Üçüncü yerdə Gülər Mehdi Gülər xanımdır, o da Varazda yazır, yəni tanımı jurnalistlərimizdən biridir. Və sonuncu, dördüncü nominant isə və yaxud deyə qalib isə Emil bəydir, yəni Emil Salamoğludur, mən onu da salamlayıram. Hər üç nəfər yəni ciddi şəkildə jurnalistikada artıq, yəni gənc jurnalistikası, gənclər arasında, gənclərin verdiyi tanıdığı jurnalistlərdən biridir. Amma bunların yəni heç bir məndən incimesin, amma bunlar sırf olaraq aktiv şəkildə blokçu deyirlər, sırf olaraq jurnalistdirlər. Və IWPR belə bir, yəni blokçularsın müsabiqə keçirdirdi və son 3 yeri belə deyir, 2, 3 və 4-cü yeri jurnalistlərə verdi. Yəni, bu da artıq onu göstərir ki, layihə tam olaraq belə deyir, yerinə yetirilməyib. Və mənə ən çox da pis təsir eləyənlərdən biri oldu ki, orada mülkçülərin 3 mülkün faydı, biri yadımdan tutub, biri Zamin Hacı idi, digərisi Seymur Kazımovdur. Seymur Kazımovu şəxsə mən özüm görmüşəm. Dəfələrlə regionlarda treyning keçib, blogçular, yeni media, sosial media falan. Zamin bəy isə yəni bütün ilə hər zaman gənclərin arasındadır. Bu iki nəfər yəni mənə son blog yazımda da onu bildirdim ki, necə oldu ki, bunlar blogçu ilə jurnalisti ayıra bilmədilər. Yəni mənim əsas, yəni belə deyək, sualım odur ki, yəni bu mənim üçün Ayda Birlikli HT-nin belə bir layihə keçirilməsi bir yerə, yəni HT-nin heç biri cavab və yaxud sual gözləmirəm. Mənim əsas suallarım əsasən münsiflərdir ki, onlar niyə görəsə jurnalist ilə blogeri ayıra bilmədilər. Yəni 2006-dan gedən mübahisələr var idi ki, jurnalist bloger deyə və yaxud bloger jurnalist deyə onlar hansı qanunlarla tənzimlənir. Amma mənə yəni hal-hazırda çox qaranlıq qalır və çox şübhə, həddən artıq şübhələnirəm ki, nəyə görə məhz blokçuların müsabiqəsinin 4 qalibinin 3-ü jurnalistdir?
Aha.
Yəni mənim sualım budur.
Aha. Etibar, sən istəyirsən sağollaşmayaq, hələ ki xəttdə qal. Biz layihənin rəhbəri, IWPR Azərbaycan ofisində layihə rəhbəri kimi çalışan Samirə Əhməd bəyli ilə indi danışacağıq. Samirə xanım, salam.
Salam.
Nə deyə bilərsiniz müzakirələr barədə və yəqin ki, etibarı eşitdiniz. Onun suallarına cavab kimi nə deyə bilərsiniz?
Bəli, uşaqların hamısını dinlədim. Maraqlı da fikirlər səsləndi. İstəyirəm sıralama ilə cavab verim.
Buyurun.
Emil Bağırov bildirdi ki, deməli, nə üçün bizim müəlliflərimiz qalib olublar? Belə deyək, birincisi, biz sadəcə təşkil eləmişik. Bu deməkdir ki, biz qadağa qoymalıydıq o uşaqların bizə material göndərməyinə. Amma belə bir qadağa qoya bilmərik, niyə? Çünki bizim ştatlı işimiz yoxdur. Bizdə ştatlı müxbirlərimiz yoxdur. Yəni ki, bu təşkilatı tanıyanlar bunu bilirlər. Və ölkənin belə deyək, jurnalistlərinin yarısı bizdə müəllifdir. Bu deməkdir ki, biz onların hamısına qadağa qoymalıydıq. Bu birinci məsələ. İkincisi, sırf nə üçün jurnalistlər iştirak ediblər, blogerlər və onlardan üçü qalib olub məsələsi. Burada da belə bir məqam var. Artıq bir neçə dəfə də səsləndi bu fikir. Bu həqiqətən də belə idi, anonimlik qorunmuşdu. Nə münsiflərin, jurnalistlərdə təqdim olunan işlərin müəlliflərindən, nə də ki, müəlliflərin həmin münsiflərdən xəbəri yox idi. Buna görə də sırf yazıya qiymət verilibdir. Sonrası da ki, o iştirak edən uşaqların da ki, blogger, jurnalist olmasının mübahisə doğurmağını da başa düşmürəm. Çünki belə bir qadağa yoxdur ki, jurnalist blog yazmamalıdır və yaxud da ki, blog müsabiqəsində iştirak eləməməlidir. Məsəl üçün, ikinci yeri tutan Ülvi Telmansoyu mən jurnalist olmamışdan əvvəl blogger kimi tanımışam və blogger kimi tanıyandan bir xeyli müddət sonra onun INS-də görmüşəm, sonradan bizim layihələrimizdə qatılıbdır və sonradan həmçinin bizim də müəllifimiz olubdur. Sonra Emilin özünü də yəni yetərincə aktiv blogerdir, yazılarını izləyirəm və çox da bəyənirəm. Belə deyək, məncə bu əslində müsabiqə belə bir fikir çıxardı ortaya və məncə blogerlər buna diqqət yetirsələr yaxşı olardı, yəni incimiş blogerlər xüsusən də. Belə çıxır ki, bu jurnalistlərin blog aparmağı ona görə keyfiyyətdə alınır ki, onlar əli qələmli insanlardılar. Bəlkə bir qədər püxtələşmək lazımdır ki, yazıları keçərli olsun. Münsiflər də məlum, sonda məlum oldu. Zamin Hacı köşə yazardı. Ölkənin ən tirazlı, ən tanınmış köşə yazarlarından biridir. Və köşə yazarı da ki, sırf blog yazılarına yaxın bir şeydir. Yəni, müəllif fikri.
Aha.
Önə sürülən bir janrdır. Bu belə. Kəmən Quluzadə özü də blogçudur. Həm tanınmış jurnalistdir, həm də yetərincə aktiv blogçudur. Teymur Kazımov da ki, hamı bildiyi kimi, eyni zamanda da multimediyadan, blogçuluqdan, yeni mediyadan dərs deyən, təlim keçən, tədris, bu sahəni tədris edən adamlardan biridir. Yəni ki, məncə inciməyə və yaxud da hansı nəticələri şübhə altına qoymağa yetəri qədər əsas yoxdur. Sadəcə, müqayisə üçün biz bütün yazıların linklərini də qoymuşuq. Yəni, incimiş adamlar sadəcə girib öz yazıları ilə qalib yazıları müqayisə eləsinlər. Yəni, imzaları yox, sadəcə yazıları müqayisə eləsinlər və müziklərin gözü ilə baxmağa çalışsınlar. Mən deyəcəyim bu qədər, əgər sual olarsa.
Çox sağ olun, Samirə xanım. Biz birazdan müziklər heyətinin üzvü Zamin Hacı ilə əlaqə saxlayacaq. O, yəqin ki, bütün suallara cavab verər. Sizdən soruşum elə hər ikinizdən. Digər yazıları oxuduzmu? Məsələn, Emil, səndən soruşum, ilk üç yerin yazısını oxudunmu və öz yerin qalib elədimi? Və Emil Bağırov, ümumiyyətlə, qalib gələn yazıları oxudunmu? Səncə sən harada olmalıydın? Buyurun.
Açıqı heç bir yazını oxumamışam.
Aha.
Bunu tam səmimi şəkildə deyirəm. Çünki buna imkanım, vaxtım olmur. Yəni, amma bugündən etibarən inanam, mən indi bundan sonra gedim internetə girib o yazıların bir neçəsini oxuyacağam, maraqlanacağam, görüm nədən necə yazırlar. Amma obyektivlik baxımından gəlin, onu mən deməyim nə dərəcədə mənim orada dördüncü, yəni həvəsləndirici yer nə dərəcə obyektiv ədalətli olub olmur. Qoy bunu münsiflər özləri desinlər. Çünki yenə də bayaq Samirə xanım özü təkrar elədi ki, burada münsiflərin də müəlliflərin də kimliyi gizli saxlanılır. Qoy özləri bildirsinlər ki, yazım keyfiyyətlidir yoxsa yox.
Emil, sən?
Emil Salamovdan fərqli olaraq mən oxumuşam yer tutan yazıları, hətta yer tutmayan yazıları da oxumuşam. Elə burada incə məqam elə buradadır. Yəni jurnalistlə blogçunun fərqi buradadır. Yəni jurnalist izləmir blogçuları, amma blogçu digər blogçuları da izləyir. Yəni öz yazımın yəni fikirləşirdim ki, ən azından qaliblər sırasında ola bilərəm. Yəni amma digər yazılara da belə deyim də müqayisə eləmirəm. Yəni ola bilər ki, ədalət də olmaz.
Mən bir şey burada məlum oldu ki, elə Etibar bəyin də çıxışından bir qədər belə özümü belə utandım. Nədən utandım? Kiminsə bazarına girmişəm ya da bir inhisarçılıq yaratmışım və Etibar bugün yazmışdım Facebook-dakı Etibar aldığım mükafatı qonaqlıq verməyə hazıram, problem yoxdur. Yəni əgər o sahədə, o bazarda bir inhisarçılıq monopoliya varsa biz o bazara girməliyik, problem yoxdur.
Nə yazdı Etibar?
Etibar da əli olaraq izi qonaqlıqı gözləyirik. Mən də dedim məmnuniyyətlə. Eləcə də Emil bəyə də qonaq verməyə hazıram. Mən həm də bundan sonraki müsabiqədə də əgər Emil bəy qalib olacaqsa bizə qonaq verməyə.
Ha, bir də mən bir şey deyim Samirə xanımın dediklərinə. Yəni mən belə inciməmişəm. Yəni növbəti müsabiqə olsa, yəni növbəti müsabiqədə yenə qatılacağam. Amma yəni mən istəyərdim ki, bunlar konkretləşdirilsin. Jurnalist IWPR-nin öz yazmaq istəmirəm ki, orada müəllifləri orada olsun yəni. Bilmiyorum, yani yine de ben şüphe altında kalıram. Yani ben bir şüpheli bir məqam kimi gelir. Yani bu şeyleri bence yani növbəti müsabiqə olarsa orada düzeltmək lazımdır. Mənim fikrim biraz.
Etibar.
Ne işidirəm?
Ne oldu, gedəsən yeyib içməyə? Cəmaatın qazancın.
Emilin mənə yani, məktubu Facebook'da geldi, sattı. Eşi yani
Mən belə deyə həvəsləndirici yetişmişəm və Emil yazdı ki, yəni Emil Salmanov üçün mən qonaqlıq verməyə hazıram. Mən də yazdım. Onsuz da Emilin bizə bir qonaqlığı daha var. Yəni onsuz da bir əvvəlkidən Emilin bizə bir qonaqlıq borcu var.
Bütün müsabiqələrdə.
Hə, əvvəlki müsabiqələrdən olsa da bir Emilin qonaqlıq borcu var. Ya mən də yəni Samirə xanımı deyim ki, nə münsiflərdən, nə də ki Ayda Bülüklərdən, nə Şahin bəydən, nə Samirə xanımdan heç nə inciməmişəm. Emil Bağırovun fikri ilə razıyam və növbəti müsabiqələr olasa, çünki mən deyim, mən 4 ildən çoxdur blog yazıram və bir xeylan müsabiqəyə qatılmışam və heç birində qalib gəlməmişəm. Yəni, mən sözünüzü qalib gələcəyimi inanmırdım da. Yəni, mən əsasən yazımın keyfiyyətini bilirəm, mən əsasən məlumat ötürücü olduqdan daha çox. Məsələn, mən amma Emil Bağırovun yazısını oxumuşam və düşünürdüm ki, Emil Bağırov və yaxud Elçin İmanov bu müsabiqədə ən azı ikinci və yaxud üçüncü yeri tutarlar. Sadəcə mənim ən əsas şübhələndiyim odur ki, indi başa düşdüm ki, anonimlik qorunub. Amma bir məsələ var ki, yəni bunu Samirə xanım incilik kimi başa düşməsə, sadəcə bir tənqid kimi başa düşsün ki, yəni o qalib gələnlərdən, yəni hamısı bir neçəsi və yaxud bir xeyal, hamısı, bunlar davamlı aktiv olaraq bizim qədər yəni blog yazacaqmı? Yəni bu blogçuları həvəsdən salmayacaq ki, yəni növbəti dəfə məsələn mən sizə deyim ki, ondan çox region blogçuları bu müsabiqəyə qatılmışdı və mənə yazmışdılar ki, biz bu müsabiqəyə qatılmışıq. Yazılarını da oxumuşdum, normal yəni regionlardan xəbər ötürücü bir növ blog yazıları var idi. Amma onların yenə də heç biri, bir dənə Ülvi Selman Soy qalib gəlir, o da yəni jurnalist olduğuna görə onu qoyuram qırağa. Sırf blogger kimi yəni qalib gələnlərin arasında bir nəfər yəni blogger yoxdur. Məsələn, yəni ən əsas sual budur ki, və yaxşı, əgər bu müsabiqə hansı media hüquqi institutu jurnalist və blogçularsın müsabiqələr keçirir və biz düşünürük ki, o yazını biz yaza bilmərik. Yəni hər hansısa bir Avropa məhkəməsi haqqında bir blogçu ancaq şərh verə bilər və o da belə deyək, kriteriyalara uyğun gəlməz. Yəni biz onu demək istəyirik, Emil Bağırovun yəni fikirlərinə də mən razıyam ki, bunları ayırd eləməlidirlər ki, kim yaza bilər? Yəni, mən razıyam. Əgər mən bilsəydim ki, o jurnalist yazısıdır, yəni jurnalist yazılarına yəni, önəm verəcəklər, dərinliklər lazımdır, bir neçə mənbədən araşdırmaq lazımdır, mən razıyam, mən o yazını yaza bilirəm. Mən elə yazı yazardım. Gedərdim, 3 dənə mənbədən öyrənərdim, neytral mənbədən. Elə bir yazı verərdim.
Etibar, zəhmət olmasa xəttə qal, indi Zamin Hacı ilə danışacaq. Zamin bəy, salam.
Salam.
Zamin bəy, eşitdiniz yəqin ki, müzakirələri elə zəhmət olmasa həm bu gənclərin suallarına cavab verərdiniz, həm də zəhmət olmasa elə deyərdiniz. Yəni, adlar gizlədilib, orası məlum oldu, amma hansı xüsusiyyətlərə görə, məsələn, qiymətləndirmişsiniz yazıları və özünüz ümumiyyətlə nəticələrdən razı qaldınız mı?
Mən açıq deyim, müzakirələrdən heç nə eşidə bilmədim. Paraqdan bir 3 dəqiqədir, orada sükuta qulaq asıram. Görünür, siz onu yaxşı qalaşdıramadınız.
Yəqin texniki səhv olub.
Hə, mən heç nə eşitmədim. 3-4 dəqiqədir, mən burada sükuta qulaq asıram. Heç nə eşitməmişəm. Amma bilmirəm, nədən gedir.
İstəyirsiniz, mən sizin üçün qısa özət verim. Yəni, Etibar Salmanlı, məsələn, indi xəttədir. Emillər buradadır. Biri 4-cü yer tutub, digəri yer tutmuyub. Məsələ burasındadır ki, birinci etiraz bundan ibarət idi ki, jurnalistlər qalib gəliblər. Yəni, əsas 2-ci, 3-cü, 4-cü yer tutanlar jurnalistlərdir. Yəni, sırf bloggerliklə məşğul olanlar və bloggerlər deyillər. Digər etiraz ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə bu yəqin ki, təşkilati bir şeydir və biz bunu Samirə xanımla danışdıq. Bura jurnalistlər yazı verməli idilərmi, verməməli idilərmi?
Aydındır. Ümumiyyətlə, blok sahəsi yeni sahədir Azərbaycanda. Yeni əslində, dünyada da yenidir, amma belə bir kriteriyada yoxdur ki, jurnalist blok yaza bilməz. Yəni, bloku hər kəs yaza bilər, hətta prezident də yaza bilər. Yəni, burada ayırmaq olmaz ki, kim, yəni, bu, əgər onu vurgulamaq üzərindədirsə ki, bu peşəkar belə deyək də, güya ki, jurnalist daha peşəkar blog yaza bilər. Bu da yanlış bir fikirdir. Yəni, sadəcə olaraq görünür, bizim bloggerlərimizin hələ bir çoxları belə deyək ki, blog anlayışının mahiyyətini nə üzr istəyən bir ifadəyə görə başa düşməyiblər. Yəni, blog gündəlik olaraq, yəni insan gördükləri, eşitdikləri, başına gələnlər, düşüncələri yazır, ora qoyur video, foto ilə bir yerdə və s. Vətəndaş jurnalistikası deyək bu. Yəni, indiki dünyada əslində klasik jurnalistikada elə bir növ vətəndaş jurnalistikası ilə çuğulalaşıbdır. Və bir çox ölkədəki tanınmış jurnalistlərin heç jurnalist ixtisası da yoxdur. Ona görə də yəni, qarışdırmaq, bu işlə qarışıb bir-birinə. Hı-hı. Və onu ayırmaq olmaz.
Ocak aldı bu çetirilen müsabakaya. Burada hangi kriteriyalar? O kriteriyalar açığı evvelcedenden bize takdim olunmuştu. IWP arkadaşlar tarafından ki o da yazının üslubu indi yardıma düşenlerden diyelim. Bu materyalda video ve fotolardan istifadə, sonra təkliflərin verilməsi, bu tür kriteriyalar var idi. Biz de o kriteriyalara uyğun qiymətləndirmişik. Yəni özümüzdən bir Amerika çıxış beləməmişik, yaxud da ki bu qiymətləndirmədə də bir müstəqilliyimiz yox idi. Amma mən yenə də deyirəm ki o kriteriyalardan da mənim narazılığım yoxdur. Çox yaxşı kriteriyalar müəyyənləşdirmişdir. Yəni məsələn o foto video məsələsi çox ciddidir ki, məsələn təəssüf ki bu çox materiallarda bu bundan istifadə olunmamışdı. Bu da bizim bloqerlərin biraz tənbəlliyindən irəli gəlir. Təkcə bir yaxşı bir material hazırlayır. Ona bir belə deyək də bir bəzək vurmağa ərinir. Halbuki o bəzəyi hətta özü çəkməyib. Yəni internetdən tapıb da ora bir bəzək vura bilər də. Buna imkanları var. Yəni bu bloq belə deyək ki, onun bir gündəliyidir. Onun bir növ belə deyək ki, o klassik o Sovet dövründən qalma bir anlayış var. Xatirə dəftərimi deyək. Ona bir bəzək düzək vursa daha yaxşı görünür. Ümumilikdə mən şəxsən doğrudan da mənim heç mən inan yəni heç bilmirdim ki kim qalib gəlirdi. Həmin günü diplomlar veriləndə bildim və şəxsən mənim seçdiyim və yaxud belə deyək çox bəyəndiyim bir yazı var idi ki, onun məsələn yer tutmaması, o biri müsiflərin ona az bal verməsi nəticəsindədir. Düzü bu yadımda deyil müəllifi kim idi, amma ordu haqqında idi. Bir nəfər özünün belə deyək ki, orduda başına gələnləri yazmışdı. Çox xoşuma gəlmişdi mənim o yazı. Ona yüksək bal vermişdim, amma o heç iş dörtlüyə də düşməmişdi. O birilərinin az bal verilməsi hesabına. Yəni, amma ümumilikdə mən sonradan baxdım, o IWP-nin yoxsa Sivil Forumun səhifəsində. Orada baxdım ki, bizim çox maraqlıdır ki, bizim bir-birimizdən xəbərdir. Mən neçə o birim üçlərinin də kim olduğunu bilmirdim. Və sonradan baxdım ki, orada həm Seymur bəy, həm də Kənan bəy təxminən eyni balları vermiş Hamıya. Yəni 2-3 bal, bəzən 5-6 bal fərqli olaraq da. Ta ki 50 balı, məsələn, ta ki mən birinə 25 bal vermişəmsə, Kənan bəy 26 bal verir, yaxud o birisi 30 bal verir. Yəni qiymətləndirmələrimiz də çox yaxındır. Bu da mənim çox xoşuma gəldi ki, yəni ümumilikdə yəni qiymətləndirmələrdə fərqlər olmuyor. Böyük fərqlər yoxdur.
Aha. Bəs Zamin bəy, bu son nəticədən razı qaldınız mı? Məsələn, siz də ən sonda bildiniz kimlərdir qalib. O, misal üçün, 4 nəfər yer tutdu. Onların yəni, yazılarından, nəticədən razı qaldınız mı?
Təbii razı qaldım. Məsələn, birinci yer tutan Elfəs Muratının yazısı informativ və başqa detalları ilə, tutaq ki, o bəzəyi ilə də belə deyək. Bundan çox yaxşı idi. Amma ümumiyyətə deyim ki, tam razı qalmadım ona görə ki, bayaq istək deyirdim. Mən istəyərdim ki, məsələn, ordudan olan yazı var ki, birinci yer tutsun. Çünki o həm aktual idi son dövrlərdə ordu ilə bağlı məsələlər və s. baxımından. Həm də, belə deyək, mənim üçün çox tanış bir mənzərəni, kim idisə o çox tanış bir mənzərəni yazmışdı. Oradakı bütün sözlərin doğru olduğuna mən əmin idim. Amma təəssüf ki, o, məsələn, başqa kriteriyalar bulunmuşdu. O, məsələn, foto, video yox idi. Yəni, aydın məsələ ki, ordudan da çətindir. Amma nəsə bir şey eləmək olardı. Sonra, məsələn, bu Ülvi Türk Telmansoy jurnalist olsa da çox aktiv blog gəldi. Onun blogu da daim yenilir və orada Gəncədə baş verən, yəni bölgədə baş verən hər yeniliklər, tutaq ki, problemlər bu insan onu vaxtaşırı öz blogunda yazır və mən çox şad oldum ki o da yer tutuqdu, o da qaliblər sırasında. Çünki yəni ola bilərdi kimsə bir blog yazsın, ona təqdim eləyərdi, onu o yüksək yer tutardı da yaxşı bir yazıcı, amma bloga aktiv olmazdı. Belə deyək ki, blogunda zənginlik olmazdı, amma bir yazı ilə iş düzəlmir axı. Mən istəyərdim ki, bizim blogerlər fəal olsunlar və onların blogları məşhur olsun.
Çox sağ olun, Zəmməm. Buyurun. Buyurun, buyurun.
Yəni, belə deyək ki, bir cəhəti deyim ki, məsələn, bu blogların, məsələn, yer tutanların da bloglarının, belə deyək, bir az məsələn təəssüfləndirici haldır ki, bunlar cəmiyyət arasında o qədər də yəni məşhur deyil. Mən istəyərdim ki, onlar bunu daha məşhur eləsinlər.
Çox sağ olun, Zamin müəllim. Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün. Çox sağ olun. Etibar, suallarıma cavab ala bildin?
Mən bir dənə sualım var, cəmi bir sualım.
Zamin bəy xəttədirsə cavab
verir. Zamin bəyə bir dənə sualım var.
Aha, xəttdən ayrılıb Zamin bəy, amma sualı ver, istəsə yenidən qoşula bilər.
Mən Zamin bəyə bir dənə sual vermək istəyərdim ki, o Orxan Pamuka köşə yazarı deyir, yoxsa yazıcı? Yəni qısa, başqa heç bir sözüm yoxsa da.
Oldu, çox sağ ol Etibar, təşəkkür edirik efirə qoşulduğun üçün. Çox sağ ol. Necədir? Cavab aldınız suallarımıza.
Zamin kifayət qədər məlumat verdi, danışdı, fikirlərini bildirdi. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası inkişaf eləyir. Elə mədə Samirə xanıma da buradan səslənirəm ki, növbəti müsabiqələr elan olsun, bizim blokçular iştirak eləsinlər, həvəsləndirilsinlər.
Emin.
Təxminən cavab aldım suallarıma. Mən başda da demişdim ki, biz jurnalistə deyə bilmərik ki, siz blog yazmayın. Çünki mən özümdə jurnalistika okuyuram, yəni ola bilsin bir-ikilə konkret təşkil jurnalistikanda məşğul oldum. Yəni hər kəs yaza bilər, yəni insanların ifadə azadlığını əlinə ala bilmər ki, siz gedin blog yazmayın, yəni, bu bizimdir. Amma yəni burada bir blogosfer anlayışı var və daha çox onlara sünmək, məsələn bu müsabiqə keçirilirsə, yəni mən belə başlamışam ki, blogçuları biraz həvəsləndirmək məqsədi daşıyır. Yəni tutaq ki, regionlardan olan blokçuları, gənclər həvəsləndirmək üçün. Amma bunlar bu müsabiqənin qalibləri jurnalistlər olanda, onlar olanda və bu gənc blokçuları belə həvəsləndirmək üçün heç bir şeyə nail olunmur. Yəni belə bir şey var. Əksinə həvəsən düşürlər.
Bax, hər kəsdən soruşmaq istəyərdim. Siz necə qiymətləndirirsiniz Azərbaycanda hazırda blogosferanın vəziyyətin tanınmış blogerlər? Necə ümumiyyətlə Azərbaycanda blokçuluq?
Azərbaycanda blokçuluq hələ indi iməkləyir yavaş-yavaş, belə balaca uşaq kimi bir yaşlı, belə deyək, yəni hələ inkişaf mərhələsi qabaqdadır, tərəqqi dövrü qabaqdadır, amma hərəkətlilik var Facebookda, sosial şəbəkələrdə. Mən çoxlu blog yazıları görürəm. Düzdür, yenə deyirəm, oxumaq imkanım olmur, amma görürəm ki, paylaşırlar, onlara diqqət var. Qoy olsun, bundan sonra, məsələn, ola bilər ki, indi Emil bəy də, Etibar bəy də bəlkə də bir gün, iki gün sonra hansısa bir qəzetdə və yaxud hansısa bir iki orqanında işləyəcək, onda görə onlara nə deyəcəklər, əgər onlar blog müsabiqəsində işləyəcək əsələ.
Mən blogçuluqda, yəni, normaldır ümumi vəziyyət və sosial şəbəkələr kifayət qədər aktivdir. Məsələn, İsmail Laçələri, yəni mənim ona baxışım belə oldu ki, sosial media ənənəvi medianı belə deyə sıradan çıxartdı. Yəni kifayət qədər üstələdi. Paylaşımlar Twitterda, yəni Twitter həmin gün belə desək partlayırdı. Yəni Facebookda eyni vəziyyətdə. Yəni insanlar fikirləşin ki, media yox, daha çox sosial şəbəkələrdə aktiv olmayan adamları istinad edirdi. Onlardan xəbər gözləyirdi, nəinki ənənəvi mediadan. Və bu sosial medianın ənənəvi media üzərində bir qələbəsi idi və məncə sosial medianın inkişafı yəni gedir və yaxşı istiqamətdədir.
Əslində Azadlıq FM-in keçən həftə verilişdə o mövzu qoyulmuşdu ki, sosial media, çünki artıq elə son İsmail hadisələr bir daha göstərdi ki, insanlar Facebookdan öyrənirlər, nəinki
sosial media, nəinki çap mediasını, elektron medianı da artıq sıradan çıxarıb birinci sırada gelir və bundan sonra mən bir fikirlə razılaşıram ki, orada bundan sonraki blog müsabiqələrində yaxşı olardı ki, peşəsi jurnalist olan və blog müsabiqəsində qalib olanlar qalib elan olmasın. Daha çox olar. Onlar həvəslənməsi baxımından deyirəm. Yəni onların daha çox bundan sonra həvəslənib yazmaları üçün, yəni perspektiv bir stimul ala bilsinlər ki, mənim yazıma diqqət var, mən qalib elan oldum və bundan sonra daha müsabiqədə qalib elan olmayıb peşəkar jurnalistika ilə məşğul olanlar qalib olanda artıq bir qədər pessimist olur ki, onsuz da bunlar yazırdı hələ bütün yeni qəzetlər və yaxud internet saytlarda. Onların yəni onsuz da yazmaq imkanları var.
Aha. Elə deyəm, müsabiqə bir stimul olmalıdır və jurnalistlər, blogçular, insan jurnalistlərin əlindədir. Yəni, imkan vermədilər ki, biraz blogçular yazsın, qarib gəlsin.
İndi xəttə Azərbaycanda blogçuluğun atası hesab olunan, yəni bütün blog müzakirələrində, xaç atası, bütün blog müzakirələrində həmişə onun da fikrinə önəm verilən Əli Novruzov xəttədir. Əli, salam.
Assalamu aleyküm. Amma yəni təqdimat biraz xoşuma gəlməz. Yəni.
Çox pafoslu deyəsən.
Belə barıtı çox qoydu deyəsən. Aha, buyurun.
Əli, bu blogger jurnalist müzakirələrinin soruşmaq istəyərdim. Yəni çoxdan başlayıb bunun axırı hara gedir? Səncə ümumiyyətlə ayırmalıyıqmı blogerlərlə jurnalistləri? Çünki jurnalistika elədir ki, hardasa işləyib bundan pul qazana bilərsən, amma blogeri daha belə könüllü əsaslarla iş tələb eləyir. Yəni sənin vaxtın gedir, qarşılıq isə bilmirəm, almaq olurmu, olmurmu?
Valla bu müzakirə mənə elə gəlir indi təzdən niyə başlayıb deyirəm, çünki mən yazıma gəlir ki təxminən bir il, iki il bundan qabaq Azərbaycana çox güclü müzakirə getdi bu barədə. Yəni Osman Gündüzdən başlayaraq adi elə deyək futbolçulara qədər hər kəs fikrin bildirdi, böyük bir müzakirə oldu. Mənə elə gəlir artıq bunu biz elə bir bu mərhələni başa vurmuş kimiyik. Bu da odur ki, yəni bloger dedim sənə, bloger jurnalistdir, söz sualını özünü qoymaq düzgün deyil də. Yəni söhbət gedir ictimai əhəmiyyətli informasiyanı cəmiyyətə çatdıran insandan. Yəni bu jurnalist vəsiqəsinə sahib olub hansısa bir qəzetdə çalışa da bilər və yaxud evində oturub blog yazır Facebookda və Twitterdə bu qalışa da bilər. Yəni hər iki halda funksional baxsaq, hər iki halda bu insanlar eyni işi görürlər. Yəni burada böyük bir fərq yoxdur. Ona görə yəni bu hətta mikro şaraşdı ilə bağlı son fikrini soruşmuşdum və onun böyük bir rəyi var bu barədə. Mən onu internetdə yaymışam. O da hətta deyir ki, yəni artıq jurnalist sözünün yeni bir anlayışı çıxıb. Yəni bu jurnalistin müasir dövrdə o adamdakı yəni ictimai əhəmiyyətli informasiyanı hansı yolun olur olsun fərqi yoxdur, öz blogunda da qəzet vasitəsilə çatdırır cəmiyyətə. Yəni belə bir söhbət var idi o vaxtı. Yəni mən təzən bilmirəm niyə bu başladı, amma yəni məncə bu belə deyə perspektivsiz müzakirədir. Yəni
İstəyirsən mən sənə xatırladım, deməli IWPR Azərbaycan ofisi oktyabrda etmirəmsə müsabiqə elan eləmişdi. Ən yaxşı blog yazısı nominasiyasında müsabiqə keçirilirdi və ötən həftə müsabiqənin nəticələri açıqlananda məlum oldu ki, 4 nəfər yer tutub və bunlar əsasən yəni jurnalist kimi tanınandılar cəmiyyətdə, müxtəlif yerlərdə çalışırlar. Elə Emil Salamoğlu hazırda studiyamızda qonaqdır. O müsavatın biz onu müxbiri kimi tanıyırıq, amma o da orada yer tutmuşdu. Yəni müsabiqə elan olunanda bu sırf blogerlər üçün və blog yazıları üçün idi. Yəni elan olunmamışdı blogerlər və jurnalistlər üçün müsabiqə. Bununla bağlı yəni müzakirələr yarandı, etibar salmanını öz münasibətini bildirdi.
Yəqin mən belə başa düşdüm ki, bu müsabiqədən narazı olanlar qalıb, hə? Yəni bir xeyli insan.
Bir xeylisin, yox, biz bir neçəsini tanıyırıq. Emil Bağırovun narazılığı vardı, amma onun tamam başqa, yəni ki, əsasən IWPR-ın jurnalistləri niyə iştirak eləmişlər bununla bağlı idi. Əsasən Etibar Salmanını etiraz eləmişdi ki, yəni biz daha çox blogger kimi tanınırıq və blog yazısı vermiş deyir, amma qalib gələnlər jurnalistlərdir.
İndi o bizim nə ilə bağlıdır? Gəlgin ki, orada blog yazılarını qiymətləndirən jüridə problem ola bilib. Yəni, jüri ola bilər blogçuluqla bağlı uyğun olmuyor və yaxud da...
Yox, jüri ilə bağlı onu da deyim sənə ki, yanlış anlaşılma olmasın. Jüriyə bloglar təqdim olunub. Yəni, blogların sahibləri kimlərdir və s. Yəni, ixtisaslar peşələrə bölünmüyüb belə bir şey. Jüri sadəcə yazını oxuyub.
Deməli, o da bir məsələ var da, bir baxmaq lazımdır ki, qalib gələn yazılar hansı, harda gedib. Əgər bunlar qəzetlərin səhifəsində gedibsə və yaxud da harusa bir mətbuatda çap olunubsa və sonradan qalib olubsa, onda yəqin mən də razılaşmaram. Amma əgər bu yazılar blogda yazılıbsa, fərqli yoxdur, həmin adam jurnalist kimi işləyir, yoxsa jurnalist işləmir, bunu blogunda yazsa, mən də burada bir problem görmürəm. Elə o Emil Salamoğlu, biz də o jurnalist, amma mən onun blogunu tanıyıram, oxuyuram, o çox yaxşı bloglar yazır. Mən məsələn bu yaxınlarda, Müsəlmanın bu yaxınında onun bir yazısını gördüm, çox möhtəşəm bir yazı yazmışdı gənclər haqqında.
Deyəsən, yəni qalib gələn, dördüncü yer tutan yazıdır o. Hə.
Dördüncü yer tutub o yazısı. Mən məsələn birinci yeri verərdim məsələn o yazıya mən. Yəni ki, belə bir şey var. Yəni Emin Salamoğlu ola bilər jurnalist, amma əgər o blog yazısı yazırsa, o blog yazısı keçirsə, burada belə bir problem görmürəm. O bir tərəfdən də belə bir şey var da, orada əsas kriteriya məncə olmalıydı ki, bu yazılar harda çıxıb. Bloglarda çıxıb və həmin bloglar nə qədər aktivdir. Bəlkə ola bilər bir jurnalist həmişə...
Blogun aktivliyi.
Bu bir jurnalist həmişə ola bilər qəzetdə yazır və günlərin üçün belə bir müsahibə haqqında eşidir. Yaxşı bir blog yazır, atır bir dənə öz bloguna, hansı ki blog heç vaxt aktiv olmur, çox az aktiv olub. Və o qalib gəlir. Məncə o düzgün deyil. Orada baxmaq lazımdır ki, bu insanın blogerlik fəaliyyəti nə qədərdir. Yəni adam əgər blogerlik fəaliyyəti ilə uzun müddət və davamlı mütəmadi məşğul olursa və onun bloqu kifayət qədər aktivdirsə, onun jurnalist kimi də işləməyində mən belə bir ciddi maniyə görmürəm bu müsabədə qalib gəlməsinə. Amma yəni o müsabədənin qalibləri haqqında tam məlumatım yoxdur, narazı. Yəni belə deyək də, hər müsabədən olur narazı qalanlar.
Təbiidə.
Hə. Hər müsabədən narazı qalanlar olur. Amma bununla bağlı da mən tam yəni detalları bilmirəm deyə belə bir kriteriya verə bilərəm ki, orada baxmaq lazımdır. Blok nə qədər aktivdir, qalib gələnlər nə qədər blok gedliklə məşğuldular. Onlar həm də jurnalist işləməsi məncə problem olmamalıdır, əgər digər kriteriyalarda problem yoxdursa.
Çox sağ ol, Əli. Təşəkkür edirik studiyamıza qoşulduğun üçün, fikirlərin üçün. Çox sağ ol. Mən onu da deyim ki, mən özüm də yəni bloqum yoxdur, buna heç vaxt yoxdur, amma son dəfə bir təlimdə idim və məcburi bloq açmalı idim. Bir bloq açıb yazı qoymuşdum ona. Sırf təlim üçün xətrinə ki, incimesin məndən. Belə, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, fikirləriniz üçün. Əziz dinləyicilər və izləyicilər, biz artıq burulğan rubrikasına keçirik. Qeyd edelim ki, bu rubrikada biz son aksiyada, 26 yanvar aksiyasında polislə aksiya iştirakçısı arasında baş verən insidentdən danışacağıq. Xatırlayırsınızsa artıq, yəni YouTube sosial şəbəkəsində, həmçinin Azadlıq Radiosunun səhifəsində də polisin aksiya iştirakçısına necə təpik və şillə vurduğu video yer almışdı. İndi telefon xəttində həmin insidentdəki gəncdir. Sənan, salam.
Salam.
Necəsən? Danış bizə, sən yəni o video ilə bağlı. Yəni aksiyada şuar mı səsləndirirdin, yoxsa?
Yox, sadəcə yəni yolla getdim, yəni videoda hər şey açıq-açıq görsən də. Videoda yəni normal getdiyim yerdə polis vurdu məni. Yəni orada düşünmürəm ki, hər hansısa bir günahım var idi və yaxud da səhvim var idi, amma yəni oldu da bu.
Aha. Bəs, yəni, buyur.
Buyurun, siz buyurun.
Bax, o videoda, video yayılandan sonra mən Facebook sosial şəbəkəsində gördüm. Sən həmin polisin şəkilini yerləşdirmişdin, hətta sən və çoxları orada paylaşdılar. Və bax, o videoda, birinci o videoda, iki dəfə o videonu görəndə təəssürat necə oldu, kənardan görmək necə idi özünün vurulmağını?
Yəni, mən videodan xəbərim yox idi açıqda, yəni bilmirdim ki, çəkiliş olubdur orada. Bəzi dostlarım mənə link göndərdi, mən ondan sonra görənə sonra öz səhifəmdə, şəxsi səhifəmdə onun şəklinin paylaşılmasını istəyirdim, çünki o polisin kimliyini öyrənmək lazım idi mənə. Yəni, çox sağ olsunlar, dəstəkdə həqiqətən 2000-ə yaxın paylaşım oldu. Yəni, polisin kimliyini də tapdım, bəzi ona yaxın olan adamlar mənə kimlə elədi. Yəni, hələ ki, görək edəmdim. Yəni, mən tədbir görəcəm onun haqqında.
Aha, tədbir görəsən. Bax, fikrin nədir? Mən gördüm şəkili paylaşmışdı, hətta deyəsən ad soyadını öyrənmək istəyirdin ki, məhkəməyə verəsən.
Bəli, bəli, tapdım hər şeyi, onun haqqında bütün məlumatları öyrənmişəm.
Aha, yəni nə etmək fikrindəsən, məhkəməyə tutacaqsan, hətta mən gördüm vəkillərdən bir neçəsi deyəsən sənə hüquqi yardım eləmək barədə təklif
edənlər çıxdı. Bəli, bəli, Əslan özü şəxsən mənə dedi ki, təmənnası sənə yardım edəcəm. Yəni, aha, öz ofisinə də çağırmışdı məni, indi inşallah gedəcəm o ofisinə.
Aha.
Görüm də indi onunla məsləhəti nə olacaq, amma ki, inanmıram ki, məhkəməyə verməklə bu polis nəsə cəzalandırılsın. Çünki bura Azərbaycandır, yəni ümidimi kəsmişəm yəni məhkəməyə yolunda.
Aha. İndi biz sizə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadənin fikirlərini dinlədəcəyik. Sənə zəhmət olmasa sən xəttə gözlə və Orxan bəyin fikirlərini eşit. O sənə polisə müraciət eləməyi məsləhət görür. Gəlin birlikdə eşitək Orxan Mansurzadənin səsini.
Ümumiyyətlə, aksiyalarda, yəni, nəzər deyim, bu polis ictimai sahəsinin mühafizəsinin məşğulu, yəni, əsas vəzifəsi budur. Və, yəni, elə siz gördüyünüz elə axırıncı bu iki aksiyanın özündə də, yəni, istər, belə deyək, jurnalistlərə qarşı, istər, vətəndaşlara qarşı, çox nəzər deyim, bu etika, məsələn, nəzakət, yəni, bu müəyyən davranış çərçivəsində hərəkət göstərilir və yəni ziyan formada hər an, hər halda mən görmədim ki, yaxud hansısa bir mətbuat olanda, yaxud nazirin ünvanına belə bir bu sayə xarakterli bir şikayət gəlsin. Çünki elə özləri də etiraf edirlər ki, bəzi jurnalistlər, bir çox ekiblər, hətta radikal müxalifət yanan belədiyə qəzetlərdə ekiblər də etiraf edirlər ki, polisin yəni bu davranışları həmişə, yəni nəsəl deyim, bu təqdirlə qarşılandı. Ona görə indi kimsə durub deyirsə ki, mənə qarşı belə bir kobud davranışlar. Yəni, əgər olan əmin doğrudan da belə bir fakt varsa, yaxud onun təsdiqlərdən hər hansı bir dəlil sübut varsa, araşdırmasının adəti üzrə polis orqanına yaxud bələdiyyə naziriyə müraciət edə bilər.
Təkcə lap o oğlanı götürsək, o oğlan indi o video vardı, konkret o video ilə polis idarəsinə yaxınlaşır.
Yenə deyirəm, əgər vətəndaş hesab edirsə ki, ümumiyyətlə yenə deyirəm, hər bir vətəndaşın hüququnu qorumaq polisin vəzifəsidir, əsas vəzifələrindən biridir, insanın vətəndaş hüquq azadlarını qorumaq. Və ölkəmizdə də kifayət qədər, yəni bunun, belə deyək, kifayət qədər də uğurla bu qorunur və nümunə bu sahədə çoxu da, məsəl deyim, müsbət işlər də var, uğurlu göstəricilər də var. Polis, yenə deyirəm, müəyyən bəzi şəxslər var ki, indi bunlar, məsəl deyim, lap ən ideal da, məsəl deyim, bu kütləvi aksiyada olsa, ən ideal formada polis münasibət sərgiləsə də bunlar həmişə narazıdırlar, nədənsə. Amma ümumilikdə belə baxanda, yəni, yenə deyirəm, istər nəsə deməli, jurnalistlərə qarşı, son axırıcıda belə mətbuat şurasının da monitoring qrupu, sonra onların bizlə əlaqədar bir sırf bu məsələlər araşdıran bir qrupu var. Yəni, onlar da təsdiq edirlər ki, hər hansı bir formada, yəni, belə deyək, jurnalistlərin hüquqlarının pozulması, onların peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar hər hansı bir formada onlara belə deyək, şikayət xarakterinə müraciət daxil olmayıb. Əksinə, əgər elə bir hal varsa, deməli orada jurnalistlər daha çox belə deyək, qanunsuz aksiyanın iştirakçıları kimi çıxış ediblər. Bu halda ola bilər. O da ki, yenə deyirəm, yəni qanunsuz aksiyalarınızsa, orada artıq səhsindən polisin qanun tələblərinə tabi olmuyorsunlarsa, yəni polisin ixtiyarı var, qanunun verici ilə ixtiyarı var ki, həmin aksiyaları zətən qanun təsirəsində, belə deyək, ictimai qaydanın asayişini təmin edəsindədir. Və ona görə yenə deyirəm ki, bu barədə danışılanların demək olar ki, 99% hamısı yalan ümumiyyətlə xarakterli məlumatlardır. Yenə deyirəm, ictimai nəsə diqqətli cəlb eləmək, sən ötürü dövrəyə buraxılan dezinformasiyalar.
Belə biz Orxan Mansurzadən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşının fikirlərini öyrəndik. Sənan, Orxan Mansurzadəni eşitdin. Polisə müraciət eləməyə fikrin var mı?
O mənim danışmağım.
Sənan.
Bəli.
Zəhmət olsun, danış, səsi eşitmədik.
Mənim danışıqlarımı eşidirmi?
Yox, yox, yox. Orxan Mansurzadə canlı efirə qoşula bilməyəcəyini dediyi üçün biz ondan efirdən əvvəldən əlaqə saxlayıb səsini yazmışdıq.
Bəs o video özü baxıb şəxsən?
Videoya baxıb.
Baxıb, yəni o hələ də polis məma orada bir qanun tətbiqinə hərəkət edəcəyini dedi də video.
Aha. Yəni dedi ki, əgər vətəndaş desə polisə müraciət edə bilər, həmin polis barədə ilə müraciət edə bilər, şikayətini bildirə bilər, əvvəli əlində sübut varsa biz ona kömək edə bilərik, yəni polis ona kömək edə bilər.
Bəs bunun köməyinə səhvdə
olacaq? Bala, yəqin ki, hər halda şikayət eləsəz, indi biz xəttə Fərahim İlqaroğlu ilə biraz əlaqə yaradacaq, onunla da onun fikirlərini sən də eşidəcəksən. O jurnalist kimi aksiyada polis tərəfindən təzyiqə məruz qalmışdı və sonradan onunla əlaqə saxlayıb üzr də istəmişdilər. Sən nəsə indi polisə müraciət eləməyə fikrin var mı bu barədə?
Əlbəttə, yəni, bu elədiyi hərəkət uzuq yerəyən qalmaz, yəni beşərə qalmaz. O cəzasını deməlidir. Başqa yol yoxdur.
Aha. Sən hələ ki xəttə gözlə, mən bir neçə şərhi oxuyum bu məsələlərlə, bugünkü mövzularımızla bağlı efir ətşarısı azadlıq radiosu nöqtaz ünvanına gələn mesajlar var. Orxan Allahverdiyev yazır, halal olsun bu uşaqlara, belə aydın fikirli vaxtlarını kompüterdə oyun keçirməyən gənclərə ehtiyacımız var. Mən özüm də gəncəm və cəsarətli blogerlərə qibt edirəm. O ki qaldı polisin vurduğu oğlana, özlərini cəsarətli sayan o polisə demək istəyirəm ki, siz maaşınızın keşiyindəsiz, o gənclər isə gələcəyimizin. Azadlıq radiosunun səhifəsinə gələn şəhərlər arasında isə zərgər salonundan yazıb ki, əgər polis küçədə jurnalistlərin gözü önündə vətəndaşı döyürsə, görüntürmədə təcridxanada nə iş görür? Digərləri isə yazıb ki, bu kadrlarda insanları təpikləyənləri təpikləmək eybəcərlik kimi görünür və eybəcərlik gücü çox amansızdır. O xüsusi amansızlıqla özü-özünün axırına çıxır. Biri isə yazıb ki, bu polisi ictimai yerlərdən birində edam etmək lazımdır. Digər biri isə yazıb ki, salam əleyküm, Nərman yazır Bakıdan, hər vətəndaşın özünü qorunmaq haqqı var. Bu, bütün dünyada tanınan haqqdır. Oğlan geri özünü müdafiə eləyərdi. Necə ki, oktyabrın 5-i hicab qadağasına görə müsəlman vətəndaşlar özlərini qorunmaq haqlarından istifadə etmişdilər. Azərbaycanda polis yoxdur. Polis formasını geyən, vəzifəni rüşvətlə alan quldurlar da onlar. 90% heç vaxt vətənə xidmət etməyib. İndi biz xəttə, bizi xəttə Fərahim gözləyir. Fərahim İlqaroğlu Müsavat qəzetinin müxbiridir. Dekabrda aksiyalardan birində o çəkiliş eləmək istəyərkən polis tərəfindən təzyiqə məruz qalmışdı. Turan agentliyinin müxbiri, fotoqrafı Etimadla birlikdə. Fərahim, salam.
Salam, axşamınız xeyir.
Fərahim, zəhmət olmasa bizə danışardın həm həmin aksiyadakı təzyiqdən, həm də sonrakı addımlardan. Hansı addım attın və sən ona nə məsləhət görərdin?
Biz həmin aksiya, mən də orada Sənan bəyin o video görüntüləri izlədik, Sənan bəy orada. Polisin ona qarşı etdiyi hərəkəti də yəni gördüyümüz. Doğrudan da utanc verici bir hərəkətdir. Və Sənan bəyə bir məsləhət kimi yəni. Böyük qardaş kimi deyək də bilə məsələ kimi vermək istədim ki, həmin polisdən şikayət etsin. Çünki əlində yəni sübut da var, video görüntülərdən var ki, həmin polis kapitanlıqda sərf eləmlənsə, onu necə işləyək, təbrikləyək. Bizim məlum aksiyada Tuna İnformasiya Agentliyinin fotomüxbiri Etimad Budaqovdan peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən mən təzyiqə qalmışdım. Konkret olaraq 4 polis məmurunun təzyiqinə məruz qalmışdım və mənə bədənin müxtəlif nahiyələrindən ağır zərbələr endirilmişdi və dərhal həmin məsələ ilə bağlı qəzet rəhbərliyi, çalışdığım yeni müsavat qəzetinin rəhbərliyi, Dağışlar naziri Ramusova məktub yazdı, bu faktın araşdırılmasını tələb etdi ondan. Və ondan sonra biz Daxilişlər Nazirliyinə dəvət olunduq. Orada Daxil Təhlükəsizlik İdarəsində bizim problemlə bağlı qrup yaradıldı və biz iki jurnalistin şikayəti yerində də araşdırıldı. Həmin şəxslər dəvət olundu Daxilişlər Nazirliyinə. Daha doğrusu 4 nəfər və onların ikisi dəvət olundu əvvəlcə ilk görüşdə və onlar bizdən üzr istədilər və bu olayın yanlışlıq zəminində baş verdiyini dedilər. Yəni, ilk öncə onların səmimiyyətinə inanmırdı və sonradan onlarla söhbət əsnasında məlum oldu ki, həmin haradasa bir həftə, iki həftə onlar işə başlayabilir və bunları adicə jurnalistlə davranış qaydaları barədə hər hansı bir təlim, hər hansı bir göstəriş verilməyib. Bunlar özü də etiraf etdilər və bizdən təxminən biz 3-4 saata yaxın orada olduq və bu müddətdə onlar bizdən dəfələrlə üzr istədilər. Biz də bir döyüşlü gedib bağışladıq onları və bundan sonra da o həmin şəxsə dedi ki, belə bir şeyə yol verməyəcək. Doğrudan da növbəti aksiyada biz bunun şahidi olduq ki, jurnalistlərə qarşı hər hansı bir təzyiq və yaxud təqib olunmadı. Tam yəni növbəti aksiya, həmin olaydan sonraki növbəti iştirak etdim aksiyada və bunun canlı şahidi oldum ki, hər hansı bir təzyiqlə falan üzləşmədi. Rahat işimizi işlədik, materialımızı çəkdik. Amma bu yaxınlarda mən Binədə bir eyni bir olayla rastlaşdım. Demək, Çevik polis alayının harca 4-5 əməkdaşı çavuş, yəni kiçik rütbəli əməkdaşı mənim bir mağazanın tinində sıxışdırıb dominka ilə fotoaparatıma vurdu və kartımı alaraq, yəni fotoaparatını yaddaş kartını alaraq oradakı materiallarımı silməyə başladı. Mən yanımda planşet var idi, ondan şəkillər çəkmişdim əvvəlcədən və yaxşı hava o idi ki, mən o şəkilləri vaxtında redaksiyaya göndərə bilmişdim. Səhla Bağırov orada idi, baş polis idarəsinin rəis mavinin. Mən ona dərhal yaxınlaşdım və bu məsələ ilə bağlı məlumat verdim. O da dedi, aksiyadan sonra biz bunu aydınlaşdırdıq ki, sizin kartı hansı polis əməkdaşı əldə edib. Bu gün hadisədən görünməsə gün keçir və bu gün Daxilişlər Nazirliyinin də səhv etməmişə kollegiyasından qabaq Nazir Ramil Üsubov göstəriş verib və Çevik polis alayından Mayor Abdullayev bu səhər bizə redaksiyaya zəng vurdu və mənimlə əlaqəyə çıxdı, danışdı və məni üçüncü gün üçün, saat üçün Seyif Polis Sarayına dəvət edib ki, mənim məsələmlə bağlı araşdırmalar aparsın. Yəni şikayət olunsa, mən həmin o gənci də gördüm, şikayət olunsa və burada əsasən medianda rolu çox yüksəkdir ki, mediada bu məsələni gündəmdə saxlasa, həmin polis məmuru cəzalandırırlar. Onunla inanırım.
Aha. Fərayim, sən müşahidə elədiyimi məsələn son aksiyalarda indi özün də dedin ki, polis məsələn son aksiyalarda jurnalistlərə qarşı çox normal davrandı, yəni əvvəlki təzyiq və s. olmadı. Səncə bu o deməkdir mi ki, polis jurnalistlərə dəyməyə bilər, amma aksiya iştirakçıları ilə köbüd olmalıdır? Yəni buna...
Yox, heç razı deyiləm, yəni aksiya iştirakçılarından da köbüd olmamalı. Çünki mən bugün bir mövzu işlədim, deməli, Kəlim Müzəffər Baxışovla danışdım məsələlə bağlı. Bu İsmaildəki olaylarda aksiya iştirakçılarına qarşı rejim güllə və gözyaşarıcı qazdan istifadə olunub və onlar amansız zatına dağıdılıb. Və bu onların olayına, aksiyasına bir advokat cavab deyildir. Çünki həmin şəxslərin əlində hər hansı bir olgu silah yox idi ki, ona advokat cavab olaraq rejim güllələrdən, gözyaşarıcı qazlardan istifadə olsun. Və yaxud görürük biz aksiyalarda bir xanımın üzərindən 6-7 polis nəfəri müxtəlif formalarda, bir ədəb formalarda onu götürüb maşına aparırlar. Halbuki bunu digər sivil yollarla da yavaşca da qolundan tutub apara da bilir, maşına da oturduza bilər. Biz bunu da görmüşük. Amma təəssüf ki, bunlar edilmir. Mən təəssüf edirəm ki, hələ də onlara polis məmurlarından, yəni ki, bir rütbəli polis çavuşlarına yetərincə təlim keçirilmir. Hətta onlar jurnalist nədir, jurnalist necə davranılmalıdır, aksiya iştirakçısını necə cəlbləşdirilməlidir, aksiya iştirakçısını necə saxlanılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı onlara hər hansı bir təlim verilmir. Elə aksiyadan əvvəl, bir yarım saat, bir saat əvvəl avtobuslara gətirib düşürlər ora, elə orada da özləri istədiyi komandanı verirlər. Orada yüksək rütbəlilər də var ki, bəzən özü də qışqıraq deyir ki, vurma, bəs mənə hər hansı bir elə bir əmr göstərməmişəm axı, vurma gələn. O özləri də görürlər ki, orada komandan, komanda ayrı seçkiliği olur. Biz bunun da şahidi olmuşuq. Yəni burada polisin əsas məsələsi yetəncə təlim görməməsindir.
Aha, Fərayim, çox sağ ol, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğun və fikirlərini bölüşdüyün üçün. Sənan... Eşitdin Fərahimin dediklərin? Yəni, məsələn, polis səndən də üzr istəsə Fərahimdə elədiyi kimi bağışlayarsan onu?
Üzr istəsə, əlbəttə.
Aha, bax, sənən son sənə sualımı verim. Dedim, videoda video çəkildiyindən xəbərin yox idi. Sonra başladılar onu sənin, belə deyək, Facebook hesabında, volunda paylaşılmağa. Bax, videonu görəndə kənardan nə hiss elədin? Son fikirləri valaq.
Yəni, mən videoya demək olar ki, heç başdan xəbərə heç baxmamışam. Çünki həqiqətən hər dəfə eşitdik və gördükcə əsəbləşirəm. Kimsə paylaşdığını gördükcə əsəbləşirəm istərsən. O videoya tam olaraq 13 saniyədir səpələmsə, tam olaraq yəni başdan axıra qədər baxmamışam.
13 saniyə baxmamısan?
Yox, yəni ki, o qədər, yəni o dərəcədə. Yəni baxsam maksimum 7-8 saniyəsinə baxıram. Yəni davamına baxa bilmərəm.
Oldu Sənan, çox sağ ol. Orxan Mansurzadəni də eşitdim. Polisə müraciət eləsən bununla bağlı. Məncə sənə kömək eləyə bilərlər. Təşəkkür eləyirəm əziz dinləyicilər və izləyicilər bugün bizimlə olduğunuz üçün. Bu saat ərzində sizinlə məyindim Rana. Efir arxasında görünməyənlər Cavanşir, Şəfanə, Rövşən və Turxana təşəkkürlər. Bizi izləməyi unutmayın. Azadlıqradiosu.az, azadlıq.org saytlarında qalın. Hələlik.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb. Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19:00-dan 20:00-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com